Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai ya. Yang mulia, kita mulai. Yang mulia. Sudah bisa kita mulai ya. Sidang perkara nomor 168 garis datar PUU garing 21 Romawi 2023 dengan agenda pengujian Undang-Undang nomor 6 2023 dan seterusnya tentang cipta kerja yang agendanya adalah pemeriksaan pendahuluan. Dengan ini saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijelaskan siapa yang hadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk sidang pendahuluan ini yang mulia, dari pemohon hadir satu orang prinsipal atas nama Agus Sarjanto dari KSPI. Kemudian untuk kuasa hukum hadir saya sendiri, Muhammad Imam Nasef. Kemudian sebelah kiri saya Pak Sucipto. Kemudian sebelah kanan ada Mas Alan FG Wardani dan Regio Alfala. Ya, demikian baik. Yang mulia.
Oke, ini kalau ditanya ini sudah biasa beracara ini. Ya.
Insya Allah.
Kemarin yang ngajukan juga kan ya untuk formil ya.
Baik yang mulia.
Baik, jadi sudah paham lah beracara di MK. Pada kesempatan kali ini sudah disiapkan pokok-pokoknya?
Sudah yang mulia.
Kalau dibaca nih kayak baca disertasi nih.
Baik yang mulia.
Jadi saya lihat waduh ini tebelnya seperti ini nih. Saya copy nih kebetulan ya. Wah ini saya kasih tanda ini. Kalau saya mau bimbing disertasi saya gini ini. Wah ini sama ini. Jadi tolong nanti ke pokok-pokoknya disampaikan ya.
Baik yang mulia.
Pokok-pokoknya saja silakan. Kami sudah membaca juga permohonan saudara. Silakan. Siapa yang menyampaikan?
Izin kami menyampaikan terlebih dahulu yang mulia, nanti secara bergantian oleh rekan yang lain.
Silakan.
Permohonan pengujian material Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 6856 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk pemohon yang mulia, pertama ada Partai Buruh diwakili oleh Agus Supriyadi selaku Wakil Presiden Partai Buruh dan juga Ferry Nuzarli sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Kemudian yang kedua, pemohon kedua ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI yang diwakili oleh satu Riden Hatam Ajis selaku Presiden FSPMI. Kemudian yang kedua Sabila Rosyad selaku Sekretaris Jenderal FSPMI. Kemudian pemohon tiga Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI yang diwakili oleh satu Freddy Sembiring sebagai Wakil Sekretaris Jenderal KSPSI. Kemudian Mustopo selaku Bendahara Umum KSPSI. Pemohon empat Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia atau KPBI. Dalam hal ini diwakili oleh Ilham Syah selaku Ketua Umum KPBI. Kemudian Damar Panca Mulia selaku Sekretaris Jenderal KPBI. Kemudian yang kelima ada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang diwakili oleh satu Agus Sarjanto yang kebetulan hadir bersama kami yang mulia. Kemudian Ramidi selaku Sekretaris Jenderal KSPI. Kemudian pemohon 6 ini perseorangan yang mulia, ada Makmun karyawan atau buruh PT Lawe Adia Prima. Kemudian satu lagi pemohon perseorangan yaitu Ade Triwanto karyawan atau buruh PT Indonesia Polimer Kompon. Langsung ke yang bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia. Untuk pasal-pasalnya mungkin dianggap dibacakan. Ya. Kami hanya membacakan poin 6 objektum litisnya yang mulia. Ya. Para pemohon dalam pengujian materi ini menguji sebagian ketentuan yaitu Undang-Undang 6 tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan UU 6 2023 yang mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang 6 2023 yang mengubah, menghapus atau menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang 6 2023 yang mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Untuk rinciannya mulia kami cantumkan di poin 7. Pasal-pasal yang kami uji, mohon dianggap dibacakan. Berikutnya lagi terkait dengan kerugian. Sebelum kerugian, mohon maaf, kami akan menyampaikan kedudukan hukum atau legal standing para pemohon yang nanti di dalamnya tentu ada kerugian konstitusional. Pertama, pemohon satu merupakan badan hukum partai politik. Langsung ke halaman 23 yang mulia, poin 18, bahwa pemohon 1 adalah organisasi partai politik berbadan hukum yang dibentuk didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan publik. Kegiatan partai buruh juga berkenaan dengan kepentingan rakyat banyak. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan partai buruh sebagaimana termuat dalam ketentuan pasal 5 anggaran dasar partai buruh yang dinyatakan dalam akta notaris nomor 6 tanggal 19 Maret 2022 tentang pernyataan keputusan Kongres 4 Partai Buruh tentang penyempurnaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan seterusnya. Sebagaimana telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor MHH garis...
Dianggap dibacakan aja itu ya?
Dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian dalam mengajukan permohonan akuo, pemohon 1 diwakili oleh pimpinan pusat partai yang disebut dengan Komite Eksekutif atau Eksekutif Komite Exco Partai Buruh, yaitu Agus Supriyadi selaku Wakil Presiden dan Ferry Nuzarli selaku Sekretaris Jenderal. Bahwa berdasarkan pasal 1 Peraturan Partai Buruh nomor 3 tahun 2023 tentang mandat melaksanakan tugas tertentu kepada Wakil Presiden Partai Buruh, Wakil Presiden Partai Buruh diberikan mandat melaksanakan kewenangan Presiden Partai Buruh secara terbatas untuk mengajukan dan atau menandatangani laporan, permohonan dan atau gugatan atas nama partai buruh kepada lembaga peradilan atau institusi atau instansi terkait lainnya. Yang lain mohon dianggap dibacakan yang mulia. Kemudian lanjut ke bagian B2. Pemohon halaman 29 yang mulia. Pemohon 2, pemohon 3, pemohon 4 dan pemohon 5 masing-masing adalah kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Pemohon 2, pemohon 3 dan 4 dan 5 masing-masing adalah organisasi atau bagian dari organisasi serikat pekerja atau serikat buruh dengan jenjang yang berbeda, yaitu pemohon 2 adalah unsur pimpinan organisasi serikat pekerja atau buruh pada jenjang federasi dan pemohon 3, 4 dan 5 adalah pimpinan organisasi serikat pekerja atau serikat buruh pada jenjang konfederasi. Bahwa pengaturan mengenai organisasi serikat pekerja atau buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau buruh diatur tersendiri dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh.
Oke, ini buktinya semua ada ya, dianggap dibacakan. Langsung ke ini alasan kerugian konstitusionalnya saja.
Pemohon 2 dan seterusnya mohon dianggap dibacakan yang mulia.
Ya.
Kemudian terkait dengan kerugian konstitusional mungkin kami juga tidak membacakan seluruhnya yang mulia.
Intinya saja.
Agar nanti bisa di pokok permohonan yang mulia.
Yeah.
Intinya ada 12 isu yang kami ajukan di sini di mana ke-12 isu tersebut pada prinsipnya adalah merugikan hak-hak konstitusional dan bersifat konkret kerugiannya dan juga menimbulkan sebab akibat. Artinya ketika ini dikabulkan mahkamah, kerugian-kerugian tersebut kemudian bisa hilang juga yang mulia. Kira-kira demikian ya. Uraiannya.
Jadi ada kerugian aktual ya.
Ada kerugian aktual yang mulia.
Ya.
Uraiannya mungkin sudah kami sampaikan di dalam tabel berdasarkan per isu yang mulia.
Mulai ya, dari sampai halaman 118 itu ya.
Sampai halaman 118.
Ya, sekarang sarinya dari pokok permohonan.
Baik Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan. Mohon izin nanti Yang Mulia, kami diberi sedikit agak leluasa waktu Yang Mulia, ya, agar kami bisa menyampaikan poin-poin pentingnya Yang Mulia. Kami mulai dari bagian C1, yaitu tentang lembaga pelatihan kerja. Pertama, konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 1 Undang-Undang 6 2023 yang mengubah ketentuan pasal 13 Undang-Undang 13 2003. Langsung ke poin 76 Yang Mulia. Dengan diberlakukannya pasal akuo, khususnya pasal 13 ayat 1 huruf C dan 13 ayat 4 Undang-Undang 6 2023 sepanjang frasa dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, menurut para pemohon telah bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 6 2023 berbunyi dan seterusnya dianggap dibacakan. Penambahan frasa lembaga pelatihan kerja perusahaan dalam ketentuan pasal akuo telah menyamarkan tujuan diselenggarakannya pelatihan kerja, yaitu untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan yang akan lebih terjamin pelaksanaannya apabila dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah maupun swasta yang memang fokus profesional dan memiliki izin untuk melaksanakan pelatihan kerja. Bahwa dalam hukum administrasi negara sebagai instrumen hukum, izin berfungsi pada dasarnya menjadi ujung tombak atau alat yang bertujuan untuk mengarahkan, mengendalikan, merekayasa dan merancang masyarakat adil makmur. Melalui izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil makmur tersebut dan seterusnya. Bahwa dengan adanya lembaga pelatihan kerja perusahaan, apalagi hanya diberikan syarat cukup mendaftar, tentu akan menyulitkan kontrol negara terhadap lembaga tersebut karena diselenggarakan internal perusahaan yang merupakan pemberi kerja itu sendiri, sehingga rentan akan timbulnya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh perusahaan. Bahwa kondisi tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum atas penyelenggaraan pelatihan kerja yang merupakan kewajiban dari pengusaha.
Oke, baik, poinnya sudah dapat itu ya, baik. Mas ya.
Yang C2 Yang Mulia, ya. Pelaksana penempatan tenaga kerja. Konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 3 Undang-Undang 6 2023 yang mengubah ketentuan pasal 37. Langsung ke poin 88 Yang Mulia, ya. Bahwa dengan diubahnya ketentuan mengenai pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 1 huruf B yang semula di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Menurut para pemohon telah menurunkan derajat legalitas lembaga penempatan tenaga kerja swasta dan tentu pada gilirannya akan menurunkan derajat atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pekerja atau buruh sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Hal ini juga mengancam terjadinya perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja bagi para pekerja dan buruh. Kemudian ke halaman 126 Yang Mulia. Dalam konteks ini apabila ketentuan pasal 37 ayat 1 huruf B Undang-Undang 6 2023 tidak dimaknai lembaga penempatan kerja swasta berbadan hukum, maka telah mereduksi peran negara dalam menjamin perlindungan pemajuan penegakan hak atas pelatihan kerja. Sebab apabila lembaga penempatan kerja swasta berbadan hukum, maka tentu terdapat peran negara dalam hal memberikan pengesahan dan atas dasar itu negara menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan negara juga harus aktif dalam rangka menjamin hak konstitusional atas perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja dan seterusnya. Ini vide ya. Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi ya, nomor 100 2012.
Berbadan hukum yang dikendaki. Lanjut baik. Yang berikutnya.
C3 terkait dengan tenaga kerja asing Yang Mulia. Konstitusionalitas pasal 81 angka 4 Undang-Undang 6 2023 yang mengubah ketentuan pasal 242 Undang-Undang 13 2003. Langsung ke poin 102 Yang Mulia. Bahwa pasal 42 ayat 1 Undang-Undang Akuo di dalam di atas menghapuskan izin tertulis, dalam hal ini izin mempekerjakan tenaga kerja asing atau IMTA dari menteri sebagaimana diatur dalam pasal 42 ayat 1 Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 13 2003. Padahal adanya izin tertulis adalah agar penggunaan tenaga kerja asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal. Dalam artian TKA yang memiliki keahlian, skill, dalam bidang tertentu dengan maksud agar terjadi transfer pengetahuan atau knowledge transfer terhadap tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping. Oleh karenanya hal tersebut sangat memiliki korelasi dengan disyaratkannya juga agar TKA memahami budaya Indonesia, khususnya kemampuan berbahasa Indonesia, agar tidak terjadi hambatan dalam proses komunikasi sehingga proses transfer knowledge dapat berjalan sesuai harapan. Ya, bahwa
saya tegaskan masnya di sini ya, ini meminta untuk ada izin tertulis dengan persyaratan-persyaratan ya.
Kira-kira begitu yang mulia. Ya,
sudah bisa ditangkap. Lanjut yang berikutnya. Karena ini ada 29 dalil kalau enggak salah saya tulis di sini ya. Kurang lebih ya.
Baik yang mulia.
Silakan yang lanjut.
Lanjut
lagi
ke C4 yang mulia. Ya. Perjanjian kerja waktu tertentu.
Ya.
Halaman 137, konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 12 Undang-Undang 6 2023 yang mengubah ketentuan pasal 56 Undang-Undang 13 2003. Bahwa keberadaan pasal akuo sepanjang ayat 3 mengakibatkan ketentuan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Bahwa terhadap kategori jangka waktu, Undang-Undang 6 2023 telah menghapuskan ketentuan pasal 59 ayat 4 Undang-Undang 13 2003 yang menyatakan dianggap dibacakan yang mulia. Sehingga tidak terdapat lagi batasan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu dan berpotensi menempatkan tenaga kerja ke dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau disebut sebagai tenaga kerja kontrak dengan jangka waktu yang lama bahkan bisa seumur hidup yang mulia. Bahwa keberadaan pasal akuo disertai dengan dihapuskannya batasan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu di Undang-Undang 6 2023 mengakibatkan ketentuan terkait jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu ditentukan berdasarkan perjanjian kerja sehingga akan menghadapkan secara langsung antara tenaga kerja dengan perusahaan untuk menyepakati jangka waktu dalam perjanjian kerja. Padahal dalam praktiknya tenaga kerja memiliki posisi yang lemah, inferior dibanding perusahaan yang memiliki posisi yang lebih kuat. Sehingga dimungkinkan penentuan jangka waktu dalam perjanjian kerja cenderung didominasi oleh perusahaan dan berpotensi melemahkan kedudukan tenaga kerja. Langsung ke poin 113 yang mulia. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberadaan pasal akuo sepanjang ayat 3 dan ayat 4 berpotensi melemahkan perlindungan tenaga kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Hal ini tentu juga bertentangan dengan sejumlah jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya nomor
berapa itu? Halaman berapa itu?
67 halaman 141 yang mulia.
141 ya.
Okay. Ya. Mohon dianggap pertimbangan-pertimbangan ya. Putusan
jadi
MK.
Anda minta pasal 59 dihidupkan kembali gitu ya.
Baik yang mulia.
Ya, lanjut yang berikutnya.
Kemudian konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 13 Undang-Undang 6 2023 yang mengubah ketentuan pasal 557 bahwa keberadaan pasal akuo menempatkan tenaga kerja pada posisi yang lemah juga. Kira-kira dalilnya mirip-mirip yang mulia. Yeah. Kemudian kami juga mencantumkan ada bahwa adanya jaminan perlindungan yang efektif bagi pekerja yang melakukan pekerjaan dalam konteks satu hubungan kerja merupakan prinsip yang juga diakui oleh International Labour Organization atau ILO sebagai badan perserikatan bangsa-bangsa yang berupaya memastikan penghormatan dan standar-standar ketenagakerjaan. Kami juga kutip beberapa konvensi ILO di dalam sini yang mulia.
Ya, oke.
Okay. Kemudian
minta dihidupkan kembali yang penting ini ya, pasal
betul.
57. Ya, lanjut yang berikutnya dalil berikutnya.
Dalil berikutnya langsung mungkin yang mulia.
Pasal 59 tadi sudah ya, minta
pasal 59 sudah kembali. Kemudian pasal 61 yang mulia. Ya. Konstitusi tentang pasal 81 angka 16 yang mengubah ketentuan pasal 61 bahwa keberadaan pasal akuo beserta penjelasannya juga tidak memberikan pengertian serta parameter yang jelas terkait dengan frasa selesainya satu pekerjaan tertentu sehingga tidak ada kepastian hukum terkait kapan satu pekerjaan tertentu dikatakan telah selesai sehingga memberikan ruang yang leluasa bagi pengusaha untuk memaknainya. Bahwa adanya ruang yang leluasa bagi pengusaha untuk memaknai frasa selesainya satu pekerjaan tertentu sebagai salah satu syarat sah berakhirnya perjanjian kerja berpotensi membuka ruang bagi pengusaha untuk mengakhiri perjanjian kerja baik yang berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu terhadap pekerja buruh atau kontrak atau berbentuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu terhadap pekerja buruh atau tetap. Kemudian lanjut langsung ke dalil halaman 163, ya, 163 konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 17 yang memuat ketentuan baru yaitu pasal 61A sebagai ketentuan baru. Kemudian pasal bahwa adanya dua kondisi hukum yang berbeda mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum bagi tenaga kerja yang berakhir hubungan kerjanya karena kriteria selesainya satu pekerjaan tertentu namun masih menyisakan sisa jangka waktu bekerja berdasarkan perjanjian kerja. Apakah akan memperoleh uang kompensasi atau tidak? Nah, ini menurut kami bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, langsung baik, berikutnya ke C5 yang mulia terkait dengan outsourcing pekerja alih daya. Konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 14 yang mengubah ketentuan pasal 64. Langsung ke poin 242 yang mulia, bahwa konstruksi pasal 64 Undang-Undang 6 2023 yang mengalihkan pengaturan lebih lanjut penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pemborongan melalui pekerjaan alih daya di tangan pemerintah melalui peraturan pemerintah berpotensi membuka ruang adanya pengaturan yang cenderung lebih lemah dan tidak berkepastian hukum karena tidak terdapat indikator yang jelas sebagian pelaksanaan pekerjaan seperti apa yang boleh diatur dengan peraturan pemerintah yang secara hierarkis lebih rendah dari kedudukan undang-undang. Bahwa pasal 64 Undang-Undang 6 2023 berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 64 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang 6 2023 seperti pemberian cek kosong kepada pemerintah untuk mengatur lebih lanjut berkaitan dengan penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan perjanjian alih daya. Implikasi aturan tersebut, pertama, membuat pengaturan mengenai penetapan oleh pemerintah terhadap sebagian pekerjaan yang dapat dialihdayakan menjadi tidak jelas, kabur, dan penuh ketidakpastian hukum. Kedua, jenis sebagian pekerjaan yang dapat dialihdayakan juga tidak jelas. Sebagian pelaksanaan pekerjaan seperti apa yang boleh diatur dengan peraturan pemerintah. Ketiga, pengaturan ini merupakan bukti konkret bahwa pemerintah tidak memprioritaskan perlindungan terhadap pekerja atau buruh yang bekerja dalam perjanjian alih daya. Pekerja atau buruh bekerja dalam ketidakpastian atas hukum dan perlindungan dari pemerintah. Keempat, diberikannya peluang bagi pemerintah untuk membentuk peraturan turunan yaitu peraturan pemerintah tidaklah solutif karena pembuatan peraturan pemerintah selama ini nir partisipasi publik. Ruang untuk partisipasi publik dapat memberikan masukan atas peraturan pemerintah selama ini tidak ada dan tidak diberikan. Atas dasar tersebut, pasal 64 Undang-Undang 6 2023 berpotensi merugikan hak-hak konstitusional para pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.
Oke, lanjut yang berikutnya.
Yang berikutnya terkait pasal 65 yang mulia. Ya. Ketentuan pasal 81 angka 19 yang menghapus pasal 65 Undang-Undang 13 2023. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 27 2011 memberikan pemaknaan terhadap pasal 65 ayat 7 Undang-Undang 13 2003 selengkapnya mohon dianggap dibacakan yang mulia. Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27 2011 di atas menegaskan bahwa konstruksi hukum pasal 65 yang mengatur mengenai batasan syarat kerja dan perlindungan hak-hak outsourcing adalah ketentuan yang konstitusional. Kemudian bahwa substansi pasal 65 Undang-Undang 13 2003 dapat dikualifikasikan sebagai in-house outsourcing yaitu penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan pemborongan pekerjaan untuk mempekerjakan-pekerjaan yang bersifat penunjang bukan pekerjaan pokok yang dikerjakan di lokasi perusahaan pemberi pekerjaan dengan tanpa menghambat proses produksi secara langsung. Kemudian bahwa ketentuan pasal 65 Undang-Undang 6 2023 yang telah dihapus maksudnya di dalam Undang-Undang 6 2003 berimplikasi pada satu, hilangnya batasan cara menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain di dalam perusahaan pemberi pekerjaan terkait dengan perlindungan bagi para pekerja. Dua, semua jenis pekerjaan bisa diborongkan tanpa dibatasi core atau non-core. Kemudian yang ketiga, tidak adanya kualifikasi batas menghambat atau tidak menghambat proses produksi. Kemudian yang keempat, tidak perlu lagi syarat harus berbadan hukum bagi perusahaan pemborongan pekerjaan. Dan yang kelima, tidak ada lagi sanksi hukum berupa beralihnya hubungan kerja ke pemberi pekerjaan. Inilah lima implikasi hukum yang mulia dari outsourcing, pengaturan outsourcing. Kemudian konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 20 yang mengubah ketentuan pasal 66. bahwa ketentuan pasal 66 ayat 2 huruf B Undang-Undang 13 2003 dihilangkan dalam Undang-Undang 6 2023 padahal berdasarkan putusan MK nomor 27 tahun 2011 tanggal 17 Januari 2012 hampir sama ya, hampir ini, sama ya, ya ini karena berkaitan pasalnya. Untuk waktu kerja izin yang mulia dilanjutkan oleh rekan kami yang mulia. Terima kasih.
Izin yang mulia untuk melanjutkan di C6 mulai halaman 178 terkait dengan waktu kerja. Konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 23 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah penjelasan pasal 77 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkait dengan waktu kerja langsung pada poin nomor 286 yang mulia. Bahwa keberadaan pasal akuo yang membuka ruang fleksibilitas bagi pengusaha untuk mengatur waktu bekerja ini berpotensi menempatkan tenaga kerja dalam waktu bekerja yang tidak menentu, bahkan berlebih dan eksploitatif sehingga tidak mencerminkan adanya pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja dan oleh karenanya bertentangan secara bersyarat dengan pasal 27 Undang-Undang 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian terkait dengan konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 24 yang mengubah ketentuan pasal 78 Undang-Undang Ketenagakerjaan langsung di poin 305 halaman 187 bahwa keberadaan pasal aku yang membuka ruang bagi pengusaha untuk mempekerjakan tenaga kerja dalam masa waktu kerja yang tidak ramah dan terlalu lama ini berpotensi mengakibatkan tenaga kerja tidak memiliki waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan kebugarannya serta untuk mengurus keluarganya sehingga tidak mencerminkan jaminan dan perlindungan hukum yang adil bagi tenaga kerja dan oleh karenanya bertentangan secara bersyarat dengan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Sehingga keberadaan pasal aku tidak menciptakan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Kemudian C7 soal cuti, konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 25 Undang-Undang CK yang mengubah pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan langsung pada poin 319 yang mulia. Pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga selain menimbulkan ketidakpastian hukum menurut pemohon pasal 79 yang mengubah ketentuan pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berbunyi selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama hal ini mereduksi hak pekerja atau buruh untuk memperoleh istirahat panjang atas dedikasi dan loyalitas pekerja atau buruh terhadap pengusaha yang pemberian hak atas istirahat panjang tersebut seharusnya menjadi kewajiban pengusaha. Oke. Pasal
sudah nih ya.
Ya. Sekarang selanjutnya yang mulia ya, C8
upah, upah minimum aja nih.
Ya, upah dan upah minimum pasal 81 angka 27 yang mengubah ketentuan pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Dianggap dibacakan. Yang mulia, langsung kami sampaikan.
Apa poinnya dari upah dan upah minimum?
Ya, secara umum ya, mulia, terkait dengan konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 27, tetapi inti dari upah dan kaitannya dengan upah minimum ini ada di poin 348 dan 349 yang menyebutkan bahwa pasal 88 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diubah melalui pasal 88, maka pengertian standar kriteria mengenai penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak menjadi tidak lagi diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja sehingga tidak ada lagi pengakuan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum bagi para pemohon untuk mendapatkan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak.
Ya.
Kemudian ini
pasal 88 ayat 1 ya.
Ya.
Ya, lanjut.
Baik. Kemudian konstitusionalitas pasal 81 angka 28 ini penyisipan pasal baru.
Yeah.
Pasal 88 dan pasal 8 mulai pasal 88A sampai dengan pasal 88E di halaman 200 langsung kami sampaikan bahwa secara umum dengan demikian pasal 88B ayat 1 di poin 373 Ini menjadi tidak harmonis dan tidak sinkron dengan konsep dan ketentuan upah minimum yang diatur di dalam pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, karena pengaturan pengupahan yang tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 88 ayat 4 Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga hal ini merugikan hak konstitusionalitas para pemohon karena menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan ketentuan pengupahan.
Oke, lanjut lagi. Sekarang itu sudah masuk ke dalil ke-18 ini. Pasal 90-91 itu ya.
Iya. Yang bagian upah minimum karena cukup banyak langsung kami sampaikan substansinya saja yang mulia. Iya,
monggo silakan.
Baik. Terkait dengan upah minimum, substansinya ini sebenarnya menurut pasal 88 C ayat 1 dan ayat 2 ini terdiri dari UMP imperatif dan UMK fakultatif dengan syarat tertentu. Sehingga upah minimum kategori UMSP dan UMSK ditiadakan atau dihapus. Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP, sehingga pengaturan UMK tidak lagi diatur dalam undang-undang, melainkan diturunkan ke level peraturan pemerintah. Nah, ini hal ini kemudian merugikan kami sebagai pemohon. Penetapan UMP dan UMK menggunakan formula penghitungan upah dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nah, ini yang kemudian harus dievaluasi yang mulia. Oke. Kemudian
itu sudah masuk halaman berapa itu berarti ya?
Sudah di yang terakhir.
Tinggal PHK sekarang ya?
Iya. Kemudian isu C9 kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja. Ya. Konstitusionalitas pasal 81 angka 40 Undang-Undang CK yang mengubah pasal 151 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Langsung kami sampaikan di poin 485 berdasarkan dalil yang dianggap dibacakan yang mulia. Menurut para pemohon, pasal 151 ayat 4 Undang-Undang CK sepanjang frasa pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial telah nyata-nyata menyebabkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggar hak konstitusional, melanggar pasal 28 ayat 1 dan 28 ayat 2 sehingga seharusnya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja batal demi hukum apabila tidak dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke. Kemudian konstitusionalitas pasal 81 angka 41 yang menyisipkan ketentuan baru pasal 151A di antara pasal 151 dan pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Langsung pada poin 493 yang mulia halaman 240. Menurut para pemohon, pasal 151A huruf A sepanjang frasa pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri seharusnya dinyatakan bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan pasal 28D ayat 2 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut. Pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha. Kemudian konstitusionalitas pasal 81 angka 45 yang menyisipkan pasal 154A langsung di poin 495 bahwa ketentuan pasal aku sepanjang frasa atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, 28D ayat 1 dan 28D ayat 2.
154 sudah selesai, itu 154A ya.
Ya.
Kemudian lanjut ke dalil berikutnya
81 angka 49 ya. Halaman 246.
Ya.
Yang menyisipkan pasal 157A ini langsung ke poin 521 yang mulia halaman 252. Para pemohon menyatakan ketentuan pasal 157A ayat 3 Undang-Undang Cipta Kerja sepanjang frasa dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya seharusnya dinyatakan bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, 28D ayat 1, 28D ayat 2 sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut, pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Isu selanjutnya C10 terkait dengan uang pesangon, uang penggantian hak dan uang penghargaan masa kerja.
Ya, masuk ke mana nih? 156 berarti ya.
Betul ya, Yang Mulia. Ya, langsung di poin 534. Intinya dengan dikurangi nilai pesangon pada sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka hal ini sama halnya mengurangi hak normatif pekerja dan mengurangi kebiasaan yang telah diberikan kepada pekerja. Bahwa dengan dikuranginya nilai pesangon pada pasal aku mengakibatkan potensi berkurangnya nilai pesangon yang tercantum dalam perjanjian bersama, perjanjian kerja bersama, dalam hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktek diskriminasi dikarenakan hak pesangon pekerja sebelum pasal aku diberlakukan dapat berbeda dengan hak pesangon yang diterima setelah pasal aku diberlakukan. Kemudian langsung di pasal 537, ketentuan pasal 81 angka 47 Undang-Undang CK yang mengubah pasal 156 ayat 2 sepanjang frasa diberikan dengan ketentuan sebagai berikut, dianggap dibacakan. Diubahnya frasa tersebut menutup kemungkinan bagi perusahaan yang mampu membayar uang pesangon kepada pekerja atau buruh lebih dari batas yang telah ditetapkan. Padahal faktanya selama ini telah banyak perusahaan yang memberikan uang pesangon melebihi batas minimum dengan alasan untuk menghargai jasa dan dedikasi pekerja atau buruh yang sudah mengabdi secara maksimal dalam suatu perusahaan. Dengan hilangnya frasa paling sedikit, akan perusahaan dapat secara kaku dalam memberikan uang pesangon dan terkesan mengekang perusahaan dalam memberikan uang pesangon kepada pekerja atau buruh.
Oke, jadi paling sedikit harus dimunculkan lagi. Sekarang lanjut yang berikutnya,
kemudian
dalil 28.
Oke. Konstitusionalitas ketentuan pasal 81 angka 53 dengan sampai dengan pasal 81 angka 64 di poin 540. Ya. Bahwa ketentuan pasal 81 angka 53 Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan berimplikasi tidak adanya kewajiban pemberi kerja atau pengusaha untuk memberikan uang pesangon sebesar satu kali, uang penghargaan sebesar satu kali dan uang penghargaan masa kerja satu kali, uang penggantian hak kepada pekerja yang di PHK karena pekerja atau buruh yang melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama pengusaha setelah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga.
Oke, sekarang sudah selesai itu ya.
Terakhir Yang Mulia, yang masih uang pesangon. Pidana.
Oh, masih pesangon juga.
Ya. Angka 581.
581.
Halaman 267. Bahwa para pemohon menyadari di satu sisi apabila mahkamah menyatakan pasal 81 angka 53 sampai pasal 81 angka 64 Undang-Undang Cipta Kerja yang masing-masing menghapus ketentuan pasal 161 sampai dengan pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 2, 28A, 28D ayat 1 dan 28D ayat 2 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ini dapat terjadi kekosongan hukum dalam kaitannya dengan pengaturan pemberian hak pekerja atau buruh beserta ahli waris atau keluarganya akibat terjadinya PHK. Maka untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, para pemohon memohon kepada mahkamah untuk menyatakan pasal 161 sampai dengan pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali sebagaimana sebelum diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Poin berikutnya,
pidana,
penghapusan sanksi pidana, Yang Mulia, halaman 267. Ya. Kalau yang penghapusan sanksi pidana, kami langsung di poin 585, halaman 268. Kami berpandangan dengan dihapuskannya sanksi pidana, terutama pasal 184 Undang-Undang Ketenagakerjaan, ini berimplikasi pada tidak adanya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak kepada pekerja atau buruh yang di PHK dan tidak diikut sertakan dalam program pensiun. Hal ini jelas menegasikan hak pekerja atau buruh untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Langsung di poin 589.
Sekarang yang pidana sudah semua ini ya?
Secara umum sudah yang mulia?
Sudah, yang ini sekarang kan ada 3 undang-undang. Ya, tinggal ya. Yang ini, undang-undang SJSN dan BPJS itu apa yang jadi persoalan?
Baik, di poin C12 yang mulia, 270, halaman 279. Baik, kami langsung kaitannya dengan yang jaminan sosial, kami mendalilkan pada poin terakhir yang mulia di halaman 289 sebelum petitum di poin 652 dan kemudian 654. Keberadaan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bukanlah nilai lebih pemanis dan atau nilai lebih adanya Undang-Undang Cipta Kerja, melainkan tambahan beban yang memiskinkan bagi pekerja saat bekerja karena upah minimum yang minim didapatkan oleh para buruh sekali lagi dipotong untuk membayar iuran JKP dengan dalih gotong royong. Kemudian pada poin 654, keberadaan JKP akan berarti apabila dana iurannya guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya dibebankan pendanaannya atau uangnya berasal dari perusahaan atau subsidi negara. Sehingga menurut kami, JKP berpotensi menghilangkan hak konstitusional pemohon karena pemberlakuannya memiskinkan dan mengurangi upah buruh yang minimal menjadi semakin sedikit yang menghambat bahkan menghilangi peluang guna mendapatkan standar penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar.
Yang BPJS masuk situ juga?
Iya yang mulia.
Ya, BPJS apa intinya sama?
Sama.
Oke, sekarang petitumnya ini baca itu, lengkap semua.
Ya. Mohon izin yang mulia, petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka para pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara aku dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan para pemohon untuk seluruhnya, menyatakan tanda baca titik koma dan kata atau setelah rasa lembaga pelatihan kerja swasta dalam pasal 81 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang mengubah dan memuat ketentuan pasal 13 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.
Kalau yang itu mungkin dianggap dibacakan saja nih ya, yang
iya.
Tambahan lembaga negara, kemudian lembaga negara itu langsung ke dengan bertentangan itu.
Iya. Bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf B berbunyi lembaga pelatihan kerja swasta. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang mengubah dan memuat ketentuan pasal 13 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Menyatakan frasa dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dalam ketentuan pasal 181 angka 1 Undang-Undang nomor 6 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang cipta kerja menjadi undang-undang.
Yang mengubah
ketentuan pasal 13 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ya. Bertentangan dengan Undang-Undang 1945 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Dilanjutkan ya, yang baik. Agak cepat ya, karena sidang lagi nih MK nih.
Baik. 5. Menyatakan ketentuan pasal 81 angka 3 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai lembaga penempatan tenaga kerja swasta berbadan hukum. 6. ketentuan pasal 81 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau nanti pejabat begini, yang ditunjuk.
Begini ya, ini karena ada sidang juga MK ya, jadi yang harusnya memang dibaca lengkap ya, tetapi karena ini ada 23 halaman ya. Jadi saudara baca yang ini aja, pasal berapa bertentangan dengan apa sepanjang tidak dimaknai, singkat-singkat seperti itu ya, ambekannya panjang tapi ya, jangan potong-potong ya. Tadi sudah angka 6
ya. Baik, pasal 81 angka 4 ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Ya.
Kemudian pasal 81 angka 4 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kemudian pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu dan pemahaman budaya Indonesia sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. 10. Ketentuan pasal 81 angka 4 Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan atau jabatan tertentu. Selanjutnya, poin 11 menyatakan pasal 81 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya pasal 81 angka 12 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 13 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 57 berlaku kembali, ini meminta kami berlaku kembali. Kemudian pasal 81 angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 59 Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
Ya,
kemudian itu. Ketentuan pasal 81 angka 16 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selesainya suatu pekerjaan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan pasal 56 ayat 2 huruf B dan pasal 59 ayat 1.
Ya,
kemudian pasal 81 angka 17 dinyatakan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 81 angka 18 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 19 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 65 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali.
Ya.
Pasal 81 angka 20 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam ayat ini, misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, supir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal laut atau penerbangan hutan. Pasal 81 angka 23 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 24 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Pasal 81 angka 25 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Kemudian pasal 79 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 27 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 28 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 28 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 29 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 30 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 90 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 1 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 31 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 32 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 33 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Pasal 81 angka 35 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang penjelasan pasalnya tidak dimanai yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara teratur dan dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Pasal 81 angka 36 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 38 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 97 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 39 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 98 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 40 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan PHK batal demi hukum apabila tidak dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pasal 81 angka 41 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pekerja atau buruh mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau intimidasi dari pengusaha. Pasal 81 angka 45 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 81 angka 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. Pasal 81 angka 47 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi dianggap dibacakan.
Ya, lanjut.
Pasal 81 angka 48 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 157 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 49 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja atau buruh wajib melaksanakan kewajibannya. Pasal 81 angka 49 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh. Pasal 81 angka 49 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dianggap dibacakan Yang Mulia.
Ya, lanjut.
Pasal 81 angka 53 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 161 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 54 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 162 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 55 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat menyatakan pasal 163 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 56 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 160 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 57 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 58 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 166 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 59 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 167 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 61 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 64 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 172 Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 65 Undang-Undang CK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 184 Undang-Undang Cipta Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku kembali. Pasal 81 angka 66 Undang-Undang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan. Ya. Pasal 81 angka 68 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan. Ya. Pasal 81 angka 69 Undang-Undang Cipta Kerja tidak memiliki bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, dianggap dibacakan. Pasal 82 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 82 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pasal 82 angka 2 Undang-Undang 6 Undang-Undang Cipta Kerja ini sama. Ya. Kemudian menyatakan ketentuan pasal 82 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian pasal 83 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kemudian poin 92 menyatakan frasa dan program jaminan kehilangan pekerjaan dalam ketentuan pasal 83 angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Ya, udah.
Sudah yang mulia.
Ya, terakhir.
Memerintah apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Ya, baik. Terima kasih. Ini panjang sekali karena memang permohonan saudara panjang ya. Sudah seluruh dari Undang-Undang Ciptaker bagian ketenagakerjaan klaster itu saudara uji semua ya. Baik, sekarang giliran dari kami Panjas Panel Hakim untuk memberikan nasihat guna penyempurnaan dari permohonan ini. Saya mulai dari siapa dulu? Yang mulia Prof. Guntur, silakan.
Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Prof. Yeni Nurbaningsih selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Wahidudin Adams selaku anggota panel. Saya Guntur Hamzah, saudara pemohon atau kuasanya, ini hadir satu prinsipal ya. Dan hadir empat kuasa. Pertama saya mengapresiasi ya permohonan dari pemohon ini. Secara umum saya melihat cukup lengkap ya dari permohonan ini. Bahkan saya menilai permohonan ini digarap dengan benar-benar serius ya. Dan ini terlihat dari jumlah halaman 317 halaman ya. Kemudian saya catat ini ada ya prinsipalnya ada 5, 1 partai politik dan 4 organisasi atau serikat pekerja ya. Ini luar biasa. Kemudian kuasa hukumnya ada 9 ya. Ini sudah ibarat 9 hakim konstitusi nih kayaknya nih mau dihadap-hadapin nih dengan 9 kuasa. Kemudian ini mengkaji, menilai atau menguji ada 12 klaster ini ya. Dan saya catat semua ini, wah ini 12 klaster dalam Undang-Undang Ciptaker ini dibabat habis ini. Kemudian pasalnya memang pasalnya hanya 3, tetapi ada 50 norma yang saudara minta diuji nih. Meskipun dalam 3 pasal, tetapi saya catat ada 50 norma ini. Ya kurang lebih, bahkan ya terlihat tadi sampai harus ngos-ngosan membaca ini ya, karena ada 93 petitum ini memecahkan rekor ini sepertinya ini ya, ada 93 petitum. Saya ingat tadi waduh Yang Mulia Ibu Ketua langsung minta supaya diringkas-ringkas ya supaya tidak memakan waktu karena ada sidang berikutnya. Meskipun demikian ya saya juga berpikir bahwa tidak ada naskah permohonan awal itu yang sempurna ya. Selalu aja ada hal-hal yang perlu saya mintakan masukan ya, dimintakan masukan karena punya kewajiban bagi kami untuk menasihati. Kalau mau menasihati harus membaca dulu permohonan itu secara keseluruhan. Kami sudah membaca semua ya, dan ada beberapa catatan. Meskipun demikian sebetulnya saya selaku yang mengingat selaku ya saya melihat ini kecuali prinsipal yang hadir ini tidak terbilang muda, tapi ini yang muda-muda ini apa kuasa ini luar biasa ya. Masih muda-muda sudah berjuang memperjuangkan buruh, karena saya ini dosen hukum perburuhan di kampus, tapi kerjanya dulu dosen saya hanya ngajar di kelas, tidak memperjuangkan langsung di lapangan. Anda ini masih muda-muda sudah memperjuangkan langsung di lapangan gitu ya, terkait dengan nasib pekerja atau buruh. Nah, bagi saya itu saya salut ya, dan sedikit saya iri juga, aduh kok saya dulu enggak begini ya. Tapi karena saya ngajar saja ya, ngajarin hukum perburuhan dan ketenagakerjaan. Baik, saudara pemohon dan kuasanya, para kuasa, catatan pertama saya, ya karena ini memang sangat luas, boleh dikatakan ini sudah hampir sebagian besar dari Undang-Undang Ciptaker ini Anda sudah, khususnya klaster ketenagakerjaan ini sudah Anda kaji apa yang minta diuji habis gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya begini, memang ini ada positifnya dengan cara permohonan seperti ini yang banyak begini kan besar, karena itu langsung komprehensif ya membahasnya, dan juga ini apa ya tuntas gitu ya. Tetapi ada juga kelemahannya karena menjadi kurang fokus ya, dan juga membuat ya karena kurang fokus kita terpecah pada isu-isu yang mana nih yang mau dijadikan anu nih, jadikan apa dasar yang apa prioritas ya. Nah, kalau menurut hemat saya ya ini terserah dari pemohon ya, itu kuasa silahkan didiskusikan. Kalau menurut saya ini kenapa tidak dipecah dari berbagai permohonan berdasarkan isu-isunya. Misalnya ada isu tentang pelatihan kerja, isu tentang PKWTT ya, dan berbagai isu-isu yang mungkin tidak, meskipun 12 klaster tidak harus 12 permohonan, tapi misalnya ada bisa 3 sampai 4 permohonan untuk di, sehingga kita nanti seandainya, ini berandai ya, jika permohonan ini lanjut ke pleno, nanti ahli-ahli saudara nanti itu bisa fokus menghadirkan. Karena kalau tidak, apa iya saudara-saudara nanti yang menghadirkan ahli yang semua menguasai persoalan ini, ya pasti kita nanti juga hakim juga akan menyikapinya, ini saya mau bertanya, mau mendalami aspek mananya nih. Jadi itu, jadi harus dibayangkan sampai ke sana ya. Nah, tapi kalau itu fokus satu isu-isu tertentu atau paling tidak dua isu dalam satu permohonan, ah ini kan bisa kita apa nih, apa pertajam gitu kan, karena ini memang menyangkut hajat hidup ya klien saudara, yaitu baik partai politik ya maupun juga yang menjadi pemohon di sini maupun juga organisasi pekerja yang pasti notabenenya berjuang untuk kepentingan kesejahteraan buruh kan begitu. Di titik itu saya bisa pahami, tetapi ya itu tadi ya, nanti kalau ini Anda tidak membayangkan ini lanjut ke pleno ya, memang kalau disampai di sini ya bagus sekali, tapi kalau lanjut pusing nanti ini menghadirkan ahli kan gitu yang bisa menguasai semua bidang ini, sementara dibatasi kemungkinannya kan, ahlinya hanya segini, ahlinya begini, akhirnya tidak kompre nanti anunya nih kita melihatnya. Tapi itu perlu dipertimbangkan, tapi saya tidak apa namanya pengen untuk memastikan yang mana, itu sepenuhnya ada pada pemohon dan ya kuasanya ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi kewenangan sudah lengkap ya, kedudukan hukum pemohon. Nah, ini kedudukan hukumnya pemohon, meskipun saya meminta supaya ini ada sedikit perlu menarisikan hak konstitusional sebelum mengargumentasikan pertentangan norma. Ini saya pikir bagus sekali nih cara Anda membuat ya membuat apa menyangkut argumentasi legal standing saudara. Ini bagus sekali. Kalau menurut saya ini contoh yang bagus ya. Karena apa? Anda membuat tabel yang mengkonteskan ya antara ya, pasal-pasal dengan kerugian konstitusional saudara. Saya pikir ini bisa jadi best practice ya untuk permohonan-permohonan berikutnya. Karena kita langsung, saya sebagai hakim, mudah langsung, oh iya, ini kuat ini bagi saya. Belum tentu nanti hasilnya seperti apa ya. kuat ini dia punya legal standingnya nih. Ya, dengan cara seperti ini bisa kita ketahui. Nah, ini bagus kalau saya nih memberi apresiasi menyangkut ini ya. Caranya cuma ini aja sedikit lompat ya. Langsung Anda mengkonteskan tentang hak konstitusional yang dimiliki oleh pemohon. Ya, mestinya sebaiknya juga ada sedikit ada tambahan narasi yang menjelaskan hak konstitusionalnya. Nah, ini yang tidak saya lihat ada ya. Tapi kalau ini pun juga saya sudah bisa tangkap, tapi kalau mau lebih sempurna lagi ya tentu akan dijelaskan hak konstitusional dari para pemohon tersebut ya. Tetapi itu tadi saya sangat senang dengan tabel-tabel yang ditampilkan seperti itu. Kemudian catatan lain, kan ini 12 klaster ya. Ya. Ya, saya langsung masuk ke substansinya. Nah, ini menyangkut tabel. Di sisi lain ada juga Anda menyangkutkan mencantumkan menyangkut, karena kan kalau bisa bicara alasan permohonan, jadi ini menyangkut substansi ya. Alasan permohonan itu kan sesungguhnya juga hendak dikonteskan antara norma yang saudara ingin uji dengan konstitusi, pasal-pasal yang menjadi batu uji. Nah, saya melihat ini saudara tidak mengkonteskan itu. Langsung saja di setiap paragraf akhir langsung ini menilai bertentangan dengan pasal ini, pasal ini, pasal ini. Nah, apa tidak ya sudah kadung Anda sudah buat tabel-tabel, kenapa tidak ya buat tabel juga yang memperlihatkan ya isu atau norma, karena ini ada 50 norma yang Anda buat ya, 50 norma yang Anda uji ya, misalnya norma pertama ya ini bertentangan dengan pasal ya, pasal berapa yang menjadi Anda di sini, pasal misalnya pasal 27 ya. Nah, jadi kita ini hakim lihat, oh norma ini bertentangan dengan pasal 27, norma ini bertentangan. Ah, ini dibuatkan juga seperti itu. Seperti yang legal standing yang saudara buat itu bagus juga kalau itu dibuatkan. Sehingga kita ini bisa tahu, oh meskipun Anda sudah menarasikan bahwa pasal-pasal ini ya itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Itu sebetulnya belum titik di situ. Dan bertentangan dengan apa, pasal mana dalam konstitusi. Karena disinilah, kan tadi itu legal standing itu hanya pintu masuk saja ya. Pintu masuk. Ketika sudah dikasih pintu masuk, nah kita akan lihat di dalamnya. Ya, di dalamnya yaitu bagaimana ada enggak benar-benar pertentangan antara norma yang diuji dengan konstitusi, pasal-pasal dalam. Wah, itu sangat menarik sekali kalau Anda memberikan contoh juga seperti itu. Contohnya sudah ada di legal standing, bagus, tapi sayang belum masuk ke substansinya juga, perlu di apa namanya di ini dicantumkan juga. Nah, kemudian juga perlu ini, karena ini kan isu sebetulnya ini isu global juga ya. Ya, ini juga perlu juga kira-kira yang bagian-bagian mana ya, karena ini saya tahu ini anak-anak muda yang apa punya referensi-referensi yang banyak, kalau tidak datang ke perpustakaan Mahkamah Konstitusi banyak di sana itu ya, untuk melihat ya di negara-negara lain yang bisa menjadi best practice. Saudara, oh ini seperti ini nih. Di ini menyangkut norma ya, kita tidak bicara apa struktur pasal apa segala. Kita bicara substansi. Di negara ini ya cara pelatihannya begini nih caranya nih. Di Swedia, di Norwegia ya yang sangat concern dengan apa kesejahteraan buruh, dikemukakan itu. Ya. Nah, sehingga kita bisa menjadikan itu sebagai contoh, oh ini ada. Ya bagaimana dengan PKWT? Kemulukakan kembali. Bagaimana di Inggris, bagaimana di apa di New Zealand ya, yang sangat concern dengan soal-soal ya status ketenaga kerjaan seseorang. Ambil semua yang baik-baik di beberapa negara yang menjadi best. Kemukakan di sini, wah hakim ini ibaratnya Anda desak ini dia, tidak ada lagi ruang geraknya hakim untuk selain untuk mengabulkan keinginan saudara. Itu yang diharapkan. Jadi berpikir sebagai seorang hakim gitu ya, apalagi Anda masih muda gitu. Saya harapannya begitu, tapi ini terpulang lagi ya, sekali lagi saya katakan terpulang dari Anda mau melakukannya atau tidak. Kami tidak ada apa namanya niat untuk mendikte ya. Kemudian yang terakhir yang saya ingin sampaikan ya, karena ini petitum saudara ini sampai 93 ya. Nah, tentu ini ada satu hal. Seperti akhirnya karena apa? Karena mungkin karena terlalu banyak sehingga dan mungkin tim untuk membaca kembali ini memang agak terbatas sehingga di sini terjadi overlapping petitum ya. Ini ada overlapping loh ya. Sehingga kalau ini overlapping, tumpang tindih, hati-hati. Ini Anda sudah effort Anda untuk menyusun permohonan ini yang luar biasa. Saya acungin jempol ya, yang luar biasa sudah semangatnya bagus. Spirit yang saya baca dalam permohonan saudara ini juga mempengaruhi jiwa saya juga begitu. Ya, tetapi sayang kalau ini overlapping jadinya kabur. Akhirnya putusannya nanti NO karena kabur. Nah, hati-hati di petitum. Karena Anda tahu kan PMK ya, bahwa kalau itu di dalam petitum itu tidak jelas, maka itu bisa putusannya NO. Demikian juga kalau tidak membangun argumentasinya yang related dengan petitum saudara, itu juga bisa kabur NO. Nah, di situ hati-hati. Ini sudah upaya. Contoh, misalnya saya ambil contoh ya. Anda meminta untuk mengatakan ya, titik koma ya, dan atau itu dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oke, satu poin kita tangkap. Tapi di petitum yang lain, ya petitum 3 misalnya, Anda itu mengatakan bahwa ya pasal 81 angka 1 ini ya yang mengubah pasal apa undang-undang 13 2013 ini undang-undang yang paling saya hafal sekali karena apa? Banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi, ada buku loh itu. Ya. Yang khusus untuk undang-undang 13 kalau Anda tidak ada di perpustakaan. Khusus berbicara tentang undang-undang 13 2013 itu. Ya, yang putusannya Mahkamah Konstitusi. Ini paling banyak ini diuji ini. Nah, Anda di sisi lain mengatakan bahwa yang tadi disebutkan pasal 81 angka 1 ya, undang-undang 6 2023 ini yang mengubah undang-undang 13 itu bertentangan. Berarti kalau Anda sudah mengatakan ini bertentangan, kenapa? Apa lagi relevansinya dengan titik koma? Karena itu otomatis juga yang titik koma itu sudah embedded, tercakup sudah di dalamnya. Ah, disinilah nanti bisa saudara ditengarai petitum saudara jadi kabur. Sayang sekali gitu maksud saya gitu loh. Ya, jadi harus hati-hati di sini, dibaca kembali semua di apa namanya, dipateni lagi ya, apa istilahnya ya, mohon maaf kalau saya tidak ya, betul-betul disisir lah ya. Jadi saya membahas bahasa Indonesianya saja, disisir baik-baik, direnungkan, ini tidak ada yang tumpang tindih dah ini petitum. Jangan karena semangat mau 93, ada enggak filosofi 93? Enggak ada kan ya. Jangan karena semangat mau terlalu ini tapi akhirnya kabur gitu. Hati-hati overlapping, kalau ini banyak begini. Ya, kalau itu hanya 3 petitum, 5 petitum, 10 petitum paling banyak yang pernah sampai 20 petitum saya pernah itu ya masih bisalah kita ya, sisir satu-satu. Tapi kalau begini hati-hati. Ya, kuncinya hati-hati di sini anu kembali selaku kuasa mumpung Anda muda-muda masih semangat untuk membaca. Memang kadang-kala kita yang menyusun, Anda yang menyusun itu sama saya kalau menyusun naskah apa disertasi apa semua waktu ini kadang kita jenuh gitu kan. Tapi harus kita lakukan lagi, kasih ya proofreader untuk membaca kembali apa enggak ini tidak. Apalagi Anda 9 lawyer muda gitu kan. Ini sudah itu harus bisa diselesaikan dengan baik. Sekira itu catatan perbaikan dari saya ya. Silakan bisa diterima, bisa di ini. Kalau tidak juga enggak apa-apa, tapi bagi kami ada kewajiban untuk memberikan nasihat itu. Demikian saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua. Prof. Eni, silakan Prof.
Silakan Yang Mulia Pak Wahid.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Majelis Prof. Eni Nurbaningsih dan Prof. Guntur Hamzah anggota panel. apa yang disampaikan oleh Prof. Guntur tadi, saya setuju. Nanti kalau saya sebut saya apa gitu, tidak, ya. Kalau saya bilang saya amini, nanti jadi masalah. Nanti saya setuju gitu ya. Nah, saya tidak ulangi lagi. Cuma saya satu hal yang saya ulangi, saya apresiasi kesungguhan dari pemohon dan kuasa yang ini. Kita melihat bahwa yang dimohonkan pengujiannya ini masalah terkait ketenagakerjaan, dan isu ini memang sejak Undang-Undang 13 2003 dulu upaya perubahan penggantian pengujiannya kalau nggak salah dalam laporan 3 tahunan itu selalu dianggap yang paling banyak. Saya pernah berseloroh ya, ini Undang-Undang Ketenagakerjaan dulu undang-undang yang paling compang-camping ya. Susah, bukan materinya, tapi karena sudah diuji, ini kalau tidak yang konsen betul perburuhan, bingung itu bacanya. Apalagi kalau mahasiswa ya, nah, itu bingung karena sudah banyak diubah, tapi tidak pernah diganti. Nah, ini di undang-undang yang sekarang ciptaker ini. Nah, saya melihat memang ini pemohonnya sampai 7 ya, Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja, Konfederasi Serikat Pekerja, Konfederasi Persatuan, Konfederasi Serikat Mamun Ade Triwanto. Jumlah halamannya cukup banyak ya. Kalau dari sisi apa PMK ini di permohonan ini sudah ya terpenuhi ya. Di mana identitasnya diuraikan sampai 20 halaman. Kewenangan sampai 14 halaman, legal standingnya 198 halaman. Kemudian pokok permohonan 188 halaman juga. Petitumnya sampai 27 halaman, 93 petitum ya. Nah, ini ya mendukung apresiasi saya itu tadi ya. Dan norma kalau Prof. Guntur tadi menyebut 50, saya lihat ada 67 normanya ya. Kalau dalilnya Prof. Eni tadi 29, saya hitung itu 33 gitu ya. Ya, ya tapi bisa kita ini. Artinya ya itu tadi, ini banyak hal yang dimohonkan di sini. Nah, oleh sebab itu beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Pertama, tetap kedudukan hukum ini ada kualifikasi partai politik ya. Ya, ini Partai Buruh ya. Nah, ya mungkin ini sudah sekarang sedang dikampanyekan oleh Partai Buruh ini, isu-isu ini ya, ya nggak persoalan ya. Tapi kan akan lebih ini juga kalau nanti dalam prolegnas itu di sonding melalui kementerian terkait, supaya dari sisi apa upaya atau ikhtiar legislative review juga dilakukan. Nah, sekarang ini judicial review-nya ya. Nah, saya yakin ini karena Partai Buruh ini peserta pemilu kan nomor urut 6 saya hafal. Betul. Ya karena kita bimbingan teknya ada ya, ya. Bukan lalu apa hal-hal lain, tapi bimbingan tekniknya kita sudah pernah ini. Kemudian ya kualifikasi serikat pekerja ini ya, kedudukan hukumnya ini disebutkan serikat pekerja ini kualifikasi kelompok orang yang memiliki kepentingan sama. Kenapa tidak kualifikasi badan hukum saja begitu ya, sehingga semua sudah terlihat di dalam ketentuan yang ada di Undang-Undang MK dan di PMK ya. Kemudian ya satu hal, andai kata nanti ini pleno ya, nah ini tadi banyak apa mungkin pihak pemerintah yang misalnya ya DPR dimintakan ini memohon waktu lama juga ya, ya kita menginyapkan ini ya, saya lihat dari staf saya telahnya 105 halaman dari ahli. Asisten ahli ada 25 halaman. Nah, nanti kalau dimintakan ke tangan pemerintah misalnya pleno, itu minta waktu. Nah, apalagi ini waktu dekat ini MK akan menghadapi sengketa pemilu. Nah, mungkin Februari kita sudah sidang-sidangnya terarah di sana. Nah, jadi oleh sebab itu saya tadi setuju kalau coba dipikirkan ini dipilah isu-isu penting, mendesak, yang memang ya jangan sampai keadilan mereka tertunda ya. Nah, tapi kalau ini tertundanya karena banyak substansinya yang panjang tentu persidangannya, ini coba dipikirkan ya, sehingga nanti apa ada yang dapat dicapai. Kalau orang-orang apa tua itu mengatakan jika tidak bisa dicapai seluruhnya, jangan ditinggalkan juga seluruhnya. Jadi artinya apa yang mungkin dicapai dalam waktu yang memang ini prioritas bagi apa kepentingan atau hal-hal yang dirasakan dianggap kerugian yang mendesak itu. Jadi itu saja saya ingin tekankan. Ya sekali lagi apa pertimbangkan karena banyak apa hal yang di apa uraikan di sini. Ini sudah uraiannya sudah cukup ya. Hanya tadi Prof. Guntur mengatakan ada contoh-contoh yang ya supaya sangat-sangat diperhatikan ya. Tapi uraiannya ya, saya sudah mengatakan tadi berapa halamannya sudah sangat apa padat ya. Normanya saya mencatat sampai 67, dalilnya sampai 33 dan lain sebagainya. Nah, ini ada kendala waktu yang terkait bahwa ada kerugian yang apa segera dipulihkan, diharapkan tidak akan terjadi lagi, begitu kan? Nah, dalam waktu yang apa tidak akan lama kalau sampai 67 norma ini di apa diperiksa nanti ya. Jadi coba perhatikan hal-hal yang terkait itu. Saya kira itu saja, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi begini saudara kuasa pemohon ya, karena ini ada sidang juga, ini sidang kita cukup panjang ya. Sebetulnya cukup banyak yang mau saya sampaikan juga, tetapi ini saya akan berikan sari-sarinya, jadi summary-nya. Jadi begini, ini memang yang saudara uji ini adalah undang-undang omnibus. Saudara mengajukan permohonan juga secara omnibus. Nah, itu sudah bisa bayangkan itu ya. Ini cara saudara mengajukan omnibus sekali ini permohonan ini ya. Jadi menurut saya memang saudara harus pikirkan betul. Catatan saya ini 29 dalil itu sampai ke sanksi. Kalau tambah BPJS, SJSN memang 33 dalil itu. Tapi karena sudah tidak begitu dalam yang SJSN dan BPJS-nya, jadi kurang lebih itu 29 tadi dalil. Nah, baru kemudian perkembangannya di dalamnya ada sekian itu ya. Jadi menurut saya memang ada baiknya ini dipecah. Per isu saja lebih enak gitu ya. Saudara fokus kemudian kepada isu mana, apakah isu pengupahan. Yang saudara rasa tadi ada kerugian aktual yang sekarang dirasakan, nah itu harus dibuktikan kerugian seperti apa. Nah, tinggal fokus di situ, nanti diambil, dipecah-pecah begitu. Jadi lebih enak nanti untuk kemudian penguraiannya. Kalau saudara begini terus terang saja, bacaan saya ini jangan dikira gak dibaca loh, ini bacanya sampai gini ya. Kayak baca disertasi tadi. Jadi bacaan saya ini banyak yang kemudian menimbulkan kontradiktif, terutama di petitum. Nah, itu sayang itu nanti di situ ya. Lebih baik fokus segerakan dipecah-pecah ya, mana yang lebih dulu mau tetap dengan kuasa yang sama, dengan pemohon yang sama silakan. Tapi lebih bagus di situ supaya paling tidak itu ada kejelasan satu soal batu ujinya. Ini batu ujinya kan seragam semua ini. Padahal belum tentu harus sama dengan itu batu ujinya. Ini kalau dilihat batu ujinya 27E2, 28C, 28C E2, ya, toh 28D itu E1. Tapi kalau difokuskan itu bisa ada perkembangan di situ ya. Terutama kemudian saudara perlu menunjukkan kalau ini kerugian aktual yang dialami tadi ya. Sehingga kemudian diharapkan tidak lagi terjadi. Nah itu saudara harus memberikan bukti-bukti pada isu-isu itu. Ya, bukti yang menunjukkannya seperti apa sehingga meyakinkan kita memang problemnya jelas di situ.
Ya, coba saudara sekarang misalnya dengan model-model permohonan omnibus ini ya, coba saudara bandingkan. Ini saudara mohonkan seperti itu, saudara minta diberlakukan kembali seperti ini. Saudara gabung coba, kira-kira dibaca tuh make sense nggak itu sebuah undang-undang itu? Ya, ini kan hanya minta ini, minta itu kan parsial. Coba saudara coba bikin satu paket gitu, undang-undang yang lama 2003, kemudian permintaan saudara dengan kemudian sisanya, itu gimana kira-kira undang-undangnya itu, ya? Nah, lebih bagus mungkin, nah itu tadi, ya saran saya ini sebaiknya dibuatlah per isu, gitu ya. Itu lebih bagus nanti. Saya kira itu syarat-syarat kerugian hak konstitusional juga perlu ditajam lagi itu, ya di bagian apa legal standing. Jadi itu saya kira poin-poin yang penting yang saya sampaikan pada kesempatan ini, selain tadi yang sudah disampaikan panjang lebar oleh kedua anggota majelis panel. Ada yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia, insya Allah nanti kami akan semaksimal mungkin mengakomodir masukan dan saran dari yang mulia. Terima kasih yang mulia.
Karena saya hanya khawatir kalau sudah tambahkan lagi dengan apa yang kami sampaikan itu di sini, ketebalannya itu sendiri sudah pasti lebih dari 700 nanti. Ya.
Kami akan pertimbangkan untuk yang dipecah tadi yang
mulia. Ya, silakan itu lebih enak itu nanti. Lebih fokus dari apa misalnya dibawa ke pleno ini bisa lebih fokus dari orang yang akan mendalami soal ini ya, termasuk pemerintah tidak lama kemudian untuk memberikan keterangannya ya. Silakan nanti dipertimbangkan lebih lanjut ya. Itu saya kira ya, tidak ada lagi hal yang mau disampaikan, oleh karena itu sidang saya nyatakan selesai dan ditutup. Oh ya, mohon maaf. Ada karena buru-buru ini ada sidang lagi. Sebelum ditutup, ini ada perbaikan permohonan. Ya, perbaikan permohonan waktunya tidak lama ya seperti biasa, yaitu 14 hari kerja, yaitu Rabu 3 Januari 2024 ya jam 9. Rabu 3 Januari 2024 jam 9 itu hard copy dan soft copy harap bisa diserahkan, kalau bisa lebih awal lebih bagus ya. Begitu ya. Oke, tidak ada lagi yang mau disampaikan. Baik, dirasa cukup, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.